«Радостно наследовать Христа!» — закликал папа Франтишек, законец конгрегации побожных вучениц боскага наставника. Пантыфик принял их на аудиенцию в Ватикане сегодня с нагоды генерального капитула монаской супольности. И он закликал законец не долучаться до шерха у пророка у несчастья, яке наносят шкоду костелу и монаскому житю, не поддаваться спокусе зморанности и отчаю на подобенство вучня у Христа у оливном саде. «Важно быть аховниками светанку, каб обвящать надею свету», — сказал папа. Ён пажадаў, каб капітул кангрэгацыі прынёс шматлікія плёны і ў першую чаргу паспрыяў адзінству супольнасці. Пантыфік заклікаў законец быць уважлівымі да голасу пана, які прамаўляе пра знакі часу, адкрыць думкі і сэрца, каб выйсці насустрач праўдзе. Гэтаму пасадзейнічае праніклівасць, якая дапамагае бачыць, што паходзіць ад Святога Духа, а што супярэчыць яму, падкрэсліў Франтішак. Паводле папы, законніцы пакліканы быць сведкамі радасці, якая нараджаецца ад сустрэчы з Христом. Сапраўдная радасць з'яўляецца самым пераканаўчым сведчаннем поўнага жыцця, бо яна выпраменьвае шчасце і прыгажосць жыцця Евангелем і наследавання Христа, дадаў ён. Кангрэгацыя пабожных вучаніц боскага настаўніка была заснавана ў 1924 годзе благаслаўлёным Джакама Альберони. Яна дзейнічае ў 27 краінах свету і на сённяшні дзень налічвае каля 1400 законніц.